Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një delegacion i gazetarëve në Kosovë pritet që sot të takohet me presidenten Jahjaga lidhur me kodin penal. Mitt Romney ka shënuar fitore në 5 shtete në votimet për nominimin e kandidatit republikan presidencial. Turqia ka shprehur keqardhje të thellë për komentet e Barack Obamas lidhur me vrasjen e armenëve në luftën e parë botërore. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishte guvernatori i Massachusettsit Mitt Romney është shpallur fitues në votimet në 5 shtete amerikane për nominimin e kandidatit të Partisë Republikane për zgjedhjet presidenciale me 6 nëntor, me çrast të ballafaqohet me presidentin Barack Obama. Zoti Romney arriti fitore në Connecticut, Delaware, New York, Pennsylvania dhe Rhode Island. Konsiderohet se me këtë triumf mbrëmvon, ai pothuajse praktikisht e ka siguruar nominimin.
After 43 primaries and caucuses,
pas 43 votimeve paraprake, shumë ditë dhe jo pak net të gjata, mund të them me besim dhe mirënjohje se ju me keni dhënë nder të madh dhe përgjegjësi serioze. Së bashku me ju, ne do të fitojmë më 6 nëntor. U tha Mitt Romney mbështesës të tij në New Hampshire. Mendohet se Romney efektivisht e ka fituar këtë garë në momentin kur rivali i tij kryesor Rick Santorum u tërhiq nga gara më 10 prill. Në garë tash posë Romnit kanë mbetur edhe Newt Gingrich dhe Ron Paul, të cilët tashmë është krejtësisht e qartë, kanë shumë pak gjasë për sukses. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta i ka tërhequr vërejtjen Koreas Veriore kundër asaj që ai ka cilësuar si provokime të mëtejshme. Zoti Panetta theksoi se aksionet e tilla vetëm mund të sjellin jo stabilitet më të madh në pjesën e rrezikshme të botës. Komentet e Panettës, i cili aktualisht gjendet në Brazil, u bën në periudhën e spekulimeve në rritje se Pjenjani po përgatitet për testin e tretë të mundshëm atomik. Ky veprim do të nxisë dënim të mëtejshëm ndërkombëtar pas dështimit të lansimit të një rakete para disa ditësh. Turqia ka shprehur keqardhje të thellë lidhur me komentet e presidentit amerikan Barack Obama me rastin e përkujtimit të vrasjes së 1.5 milion armenëve nga Perandoria Osmane gjatë luftës së parë botërore. Këtë ngjarje Obama e ka përshkruar si njërë nga mizoritë më të këqija në shekullin e 20. Presidenti amerikan me tutje ka thënë se armenët ishin masakruar në mënyrë brutale, por ai nuk e ka përdorë fjalën gjenocid. Ministria jashtë me Turqisë i ka cilësuar komendet e Barack Obamas si të anshëm dhe shtrembërimi fakteve historike. Armenia dhe pjesa më e madhe historianëve pajtohen se vrasjet gjatë periudhës së Perandorisë Osmane ishin gjenocid, por shumë në Turqi argumentojnë se vrasjet ishin bërë në kaosin e luftës. Gjatë raportimit për seri në seancën e mbyllur të Këshillit të Sigurimit të OKB-s në Mbrëmvon, i dërguari ndërkombëtar Kofi Annan vlersoi se situata atje është e acaruar. Zoti Annan më tutje theksoi se është i alarmuar me raportet se trupat e qeverisë kanë hyrë në qytetin qendror Hama, duke shtënë me armë automatike, me çrast janë vrarë disa njerëz. Ai tha se situata aktuale në Siri është e papranueshme dhe ka bërë thirrje që qeveria në Damask menjëherë ta implementojë planin e tij paqësor 6 pikësh. Kofi Annan ka kërkuar që qeveria dhe opozita ta respektojnë anëpushimin e 12 prillit. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Prishtina. Gazetarët dhe mediat në Kosovë janë në pritje të vendimit të presidentes Atifete Jahjaga se a do ta nënshkruajë ajo kodin penal të ri me nenet 37 dhe 38 që sipas gazetarëve janë të parregullt dhe rrezikojnë punën e tyre në të ardhmen. Në këtë kuadër sot të pritet një takim i zonjës Jahjaga me përfaqësues të mediave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Të mërkurën pritet që presidenti Jahjaga t'i presë në një takim kryetarin e Asociacionit të Gazetarëve Profesionist Arben Ahmeti dhe përfaqësuesit e medjave të shkruara dhe elektronike për të biseduar për nenet 37 dhe 38 të kodit penal i miratuar të premten nga kuvendi. Ahmeti pret mirëkuptim nga presidentja në mënyrë që ajo të mos e nënshkruaj kodin dhe ta kthej atë në rishqyrtim. Në të kundërtën, ai paralajmëron ndërmarrjen e hapave tjerë, nga se si i tillë kodi me këto dy nene për mediat konsiderohet i papranueshëm.
Ne presim që në ditën e mërkurë, bashkë me një delegacion gjertë për redaktorëve të medjave lokale, takohemi me presidentin, aty do të prezentojmë gjithë materialin dhe bazën ligjore me anë cilës ne e kundërshtojmë nenin 37-38, të cilat definitivisht pamundsojnë dhe pengojnë punën e gazetarëve. Presim mirëkuptim për presidentin, po nëse në gjë e tillë nuk ndodh, atëherë do të drejtohemi gjykatës kushtetuese. Nëse nuk ndodh askjo, i bie që duhet marrim hapa më radikal, sepse kodi do të mbetet i papranueshëm për mediat, por do të shqyrtojmë edhe mundësinë e bojkotimit të punës së tyre deputetëve të cilët kanë votuar që ta fundosin lirinë në shtyp.
Gjatë seancës kur ishte miratuar kodi penal me dy nenet problematike për gazetarët, ishte deputetja e vetëvendosjes Alma Lama ajo e cila kishte shprehur haptas pakënaqësinë e saj me formulimin e këtyre dy neneve, duke vlerësuar se versioni i kuvendit vuloste një pushtet diktatorial. Deputetja Lama mendon se të dyja nenet duhet ndryshuar, nga se ato cënojnë lirinë e shtypit dhe medias.
Neni 37, siç është miratuar, është nen i cili do të shantazhojë lirinë e gazetarëve, lirinë e redaktorëve, kryeredaktorëve, do t'i bëjë ata jo komod në punën e tyre. Po kështu edhe neni 38, i cili i detyron gazetarët që në disa raste të nxjerrin burimet e tyre të informacionit.
Gjatë seancës kur ishte miratuar kodi penal, ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi kishte deklaruar se gazetarit do t'i kërkojë ta publikonte emrin e burimit vetëm në disa raste kur konsiderohet se si pasoj ishte kryer një vepër e caktuar penale.
Këtu kemi të bëjmë me burimi kur kryhet vepra penale përmes tyre. Nuk kemi të bëjmë me çdo burim. Mund të jetë burimi për një akt terrorist. Të duhet ta tregon gazetarit ka mundësi që përmes burimit të kryhet vepra penale. Dhe vetëm kur kryhet vepra penale kërkohet burimi, jo raste tjera.
Sidoqoftë, gazetarët presin nga presidentja Atifete Yahyaka që ta kthejë këtë kod prapa në rishqyrtim dhe të mos e nënshkruajë në mënyrë që ai edhe pas miratimit në kuvend të mos fuqizohet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam, gazetarët në Kosovë vazhdojnë të kundërshtojnë kodin penal. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje sot, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë, përditshmja koalitore shkruan për disa ligje të cilat shoqëria civile i konsideron si kontestuese. Gazeta ka vënë pas se zyra ligjore e presidentes po i shqyrton tri ligje që kontestohen nga shoqëria civile e cila shpreson të kreu i shtetit për t'i kthyer në kuvend. Si pas koalitore bëhet fjalë për ligjin për bankat dhe institucionet mikrofinanciare, ligjin për hoqen e madhe dhe qendrën historike të Prizrendit dhe për kodin penal, tek të cilat ligje shoqëria civile konteston disa nene për cilat ka dhënë vlerësimin të jenë kundër kushtetuese. Kodi penal, ndërkaq, siç shënvizon gazeta, që është miratuar të premten e kaluar me votat edhe të shumicës së deputetëve të opozitës, përmban nene që cenojnë lirinë e medjave dhe i penalizojnë gazetarët, shkruan postierash koaditore. Fatmir,
NATO-ja ka paralajmëruar përforcimet të KFOR-it në Kosovë para zgjedhjeve të Serbisë. Si komentohen në shtyp këto paralajmërime, Zenel?
Po, Fatmir, përforcimi KFOR-it me 700 trupa nga Gjermania dhe Austria në prag të zgjedhjeve serbe, si shtë edhe ti, si pas përditshmes, Kosova sot e ekspozon sërish Kosovën si një vatër potenciale të krizës për shkak të veriut të jashtë kontrollit institucional. Gazeta vlerëson se vrasja e Selver Haradinajt në veri të Mitrovicës, arrestimet e kosovarve, show me dy policët e prangosur në vijën kufitare, rinzorën në pah, krizën e stresuar në 13 vjetet e pas luftës. Në këtë kontekst, Kosova sot tekson se krimi dhe paligjshmëria mbajnë peng pjesën veriore, ndërsa edhe misioni Bashkimit Evropian përfundimisht duket i pafuqishëm për të bërë ndonjë lëvizje pozitive, ndaj, siç nënvizon gazeta, barra sërish bie mbi paqëruesit e NATO-s, të cilët mbeten garancia thuajse vetme për parandalimin e ndonjë dhune të mundshme. Gazeta njëherë vlerëson edhe polemikat dhe debatet për përdorim ose jo të forcës, të cilën e cilëson vërtet që sharakën, ndërsa situata në veri, si që thekson gazeta, ponzit edhe revolta të qytetarve. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke vequar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisme ekspres veqojmë zgjedhjet për kryetar të Ferizajt, të cilat si pas gazetës mund të shërbejnë si matës i disponimit përgjithshëm në Kosovë, prandaj gjithë klasa politike është parë në fushatën për kryetar të Ferizajt. Dhe kjo për shumë arsye, por mbi të gjitha për faktin se ky qytet nuk është bastion i asnjë force politike. Sipas të përditshme se ekspres nga zgjedhjet e 29 prillit, do të determinohet edhe diskursi politik i subjekteve politike në muajt e ardhshëm, derisa kjo datë do të jetë përcaktuese nëse do të mbetet në histori imazhi kosovar për vjedhjen e votave. Ndryshe, Gazeta Ekspres thekson po thjera se Ferizaj si qytet i krijuar shumë më vonë se qytetet tjera të Kosovës, pa të drejt ka qenë shpesheri përbuzur një vendbanim që për shumë kënd nuk ka përfaqësuar diçka substanciale as në aspektin politik, as në atë ekonomik e as në aspektin kulturor. Para gjykime këto për Ferizajn që si pas gazetes 13 vjet pas luftës po zhduken për dite më shumë.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Europa.org.
Epidemiologu Jusuf Dedusha i thot se prej vitit të 2007, Kosova është vendi parë në Evropë që nuk ka frut autokton. Këtë e vërtetojnë edhe përfaqësues të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duke shpjeguar se rol të madh ka luajtur një vaksinim i fëmijëve që është bërë në vitin 2003. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Epidemiologu Jusuf Dedushaj deklaron se Kosova prej vitit 2007 nuk ka pasur epidemi të fruthit. Kjo si rezultat i mbulimit të vaksinimit të mirë tek fëmijët në gjithë Kosovën.
Mbulesa me vaksin kundër fruthit ka qenë mesatarisht 20% në tërë teritorin e Kosovës. Dhe ai vlerësim ka pasur me gjetjen e rreth 10 milionit fëmijë të moshës 1 deri në 15 janë të pavaksinuar. Ne kemi përgatitur një projekt dhe kemi përfshirë me imunizim 539.000 fëmijë të Kosova është vendi i parë në Evropë që nuk ka frut autokton. Që do të të kjo, ne kemi kohën e fitore të mua dhe kërë kemi bërë analizat ekonomike, kemi vrejtë se ja kemi shpëtue bugjetit të Kosovës atë 25 milion euro në rast shpërtim të një epidemia e shpasive.
Në Kosovë, vaksinimi e obliguar kundër fruthit ka filluar në vitin 1971, i cili e ka përmirësuar shumë gjendjen epidemike me këtë sëmundje, por edhe për kundër kësaj, Kosova ka pasur një shkall të lartë të vdekshmëris nga kjo sëmundje në krasim me vendet e rajonit. Këtë e thot infektologu Izet Sadiku, por si pas ti vitet e fundit gjendja ka ndryshuar, në klinikën infektive nuk paraqiten raste me fruth si epidemi, por raste individuale të ralla kryesisht tek fëmijë të pavaksinuar.
Përdorimi i vaksinës ka një efekt fatikisht disa vite domethënë që s'ka raste shumë sporadike, na qum një ja dy raste që dyshohet janë një konfirmim, por shumë raste të ralla po më atleta klinike.
E u theq të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë thonë se më shumë se gjysmë milion fëmijë janë vaksinuar në Kosovë fal bashkëpunimit të mirë mes OBSH-s, UNICEF-it dhe Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Skënder Syla, shefi zyres së OBSH-s në Kosovë, jep më shumë ulësi.
Në rajonin evropian, viteve të fundit kemi një numër të rritur të rasteve të fruthit në disa shtete. Mirpo fatmirësisht Kosova nuk ka pasur ndonjë epidemi apo raste të fruthit që nga përfundimi i konfliktit, dhe kjo është krejt si rezultat i programit të vaksinimit në Kosovë, i cili ka funksionuar shumë mirë, por po ashtu në vitin 2003 me përkrahjen e organizatorëve të shëndetësisë është bërë një fushat masive vaksinimit, ku janë vaksinuar rreth 10 milioni fëmijë, do të thotë që nga mosha 1 vjeçare deri në moshën 15 vjeçare, dhe kjo ka rezultuar që Kosova të jetë e liruar faktikisht të mos ketë raste të fruthit të shfaqura.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Një delegacion i gazetarëve në Kosovë pritet që sot të takohet me presidentin Jahjaga lidhur me kodin penal. Mitt Romney në Shtetet e Bashkuara ka shënuar fitore në 5 shtete për në votimet për nominimin e kandidatit republikan presidencial. Turqia ka shprehur keqardhje të thellë për komentet e Barack Obamas lidhur me vrasjen armenme në luftën e parë botërore. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.